Aleš Palán, autor bestselleru Raději zešilet v divočině, se vydal po stopách samotářů i mimo Šumavu. Rok a půl za ním jezdil do odlehlých oblastí od Chocka po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy. Mluvit s ním budeme o jeho nové knize Jako v nebi, jenže jinak. V níž přináší setkání s dalšími solitéry žijící stranou civilizace. Vítejte, dobrý den.
Pěkný den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Včera na Velký knižní čtvrtek byla vaše kniha Jako v nebi, jenže jinak, uvedena na trh. Tak už máte nějaké první ohlasy?
První ohlasy jsem získával už asi měsíc před vydáním, když kniha byla uvedena do prodeje, a mám s tou ohromnou radost, že čtenáři mi věří, že kupují Zajíce v pytli, že těch předobjednávek bylo opravdu hodně. Přitom ta kniha je jiná než ta šumavská, protože ti respondenti, ti samotáři, s kterými jsem mluvil tentokrát, jsou opět hraniční a specifický a hluboký a fascinující typy.
Předchozí kniha o šumavských samotářích Raději zešilet v divočině se bez nadsázky stala událostí sezony, získala ocenění kniha roku Lidových novin, prodalo se jí přes 40 000 výtisků. Jak se její úspěch tedy promítl do života jejich protagonistů?
Já doufám, že vůbec, nebo minimálně.
Nikdo z nich vám nevyčetl, že mu kniha zničila jeho klid?
Ne. Jednomu z nich nevyhovoval ten mediální ohlas. Tak jsme si to vysvětlili a zůstali jsme přáteli. Tony, velký čtenář a posluchač četby na pokračování Českého rozhlasu a můj blízký kamarád, který je v Maringoce ve východní části Šumavy, šel po jednom šumavském městě, zastavil ho cizí člověk a říkal, nejste to vy z té knihy. Tak jsme se dohodli, že se to nestalo literární postavou, jako třeba babička Boženy Němcové, že s tím prostě musí jednou už tak počítat.
Je to krásné stát se literární postavou, ale překvapilo vás, že tolik čtenářů si koupilo tu knížku, protože u nás se považuje za bestseller prodej kolem 10 000, vy jste to překonal už čtyřnásobně.
Překvapilo mě to a ještě víc mě překvapilo a potěšilo, že to nejsou jen ekologisté, hipstři, vysokoškolská městská mládež, která sní o přírodě a ale jsou to lidi z paneláků, jsou to lidi různých věkových, sociálních i politických skupin, tak mám pocit, že tahleté knize, která přináší rozhovory s lidma, jak říká Tony, z okraje, tak dokázala propojit ty společenské bubliny, v nich jsme tak často uzavřeni, ale moc nevím, proč to tak je.
Mimochodem, kam byste zařadil sám sebe, když jste teď vlastně načetl několik těch skupinek bublin?
Já jsem takový zmatenec a blouznivec a hledač. Já se pořád snažím pouštět do nových věcí, nových projektů, takže jsem ani nepředpokládal, že bych chtěl udělat dvojku rozhovorů ze solitéry. Ale když mi čtenáři psali, že u nás za vesnicí taky žije takový zvláštní podivín, přijeď, pojď se podívat, tak jsem párkrát přijel a několik těch osobností mě opravdu nadchlo. A jsou to lidi zase úplně jiní než ty šumaváci. A vlastně to je dvojka a není to dvojka té Šumavy, protože ty příběhy jsou tak radikálně odlišné. Byť to pódium, to samotářství, to odloučení tam je, ale já ani na té Šumavě jsem u něj nezůstával. Mě spíš zajímá ten děj, co se v člověku při dlouhodobém zažívání, zejména sama sebe, v té přírodě děje.
Jaké to je na tom okraje, ať už na Šumavě nebo jinde?
Svobodné.
Myslím, ale unést tu svobodu taky není jednoduché.
Určitě. A hlavně unést sám sebe v té svobodě. To je velmi těžká disciplína. Jsou populární ty pobyty ve tmě, kde tam jde zejména o to, aby člověk nebyl rozptylován mobilem, knihou, rozhlasem, čímkoliv a potkal sám sebe. A když ten člověk je 10, 20, 50 let sám, samozřejmě má návštěvy, občas zajde něco nakoupit. Ale podstata toho času je žití sám za sebou, tak je to velmi náročná disciplína. Takový tvrdý desetiboj, vyžaduje to velkou všestrannost.
Umíte to být sám se sebou?
Snažím se o to. Snažím se trošku zpomalit, byť to možná nevypadá, teď
ne, na podzimě
vyjde knih víc. Ale snažím se nelalkovat a ten čas nepromarnit a využít ho skutečně k tomu, abych se o sobě něco dozvěděl, a pomáhají mi k tomu i mý přátelé z Šumavy a dalších koutů, skrytých koutů naší republiky. Mám to, se od něj hodně co učit.
To, že jste takový dočasný nebo vnitřní, nebo to, nevím, jak to nazvat, samotář, tak to je důvod, že si s nima rozumíte, že k něm dokážete nacházet tu empatii?
Já nevím, co je přesně ten důvod. Mně je na těch společenských okrajích docela dobře. Já jsem se na konci 80. let na nich pohyboval, několik let jsem se toulal. Nemají pas, nemají zaměstnání, tak po Československu. Několik dovedností z té doby mi ještě zůstalo a zůstal mi takový ten šmak toho kraje. Mně je tam opravdu dobře a svobodně a i v dalších knihách, které chystám, se chci zaměřovat na ty okraje, protože si myslím, že na nich se dozvíme nejen něco o těch okrajích, ale i o tom středu, sami o sobě.
Hostem hovoru na Českém rozhlase Plus je dnes spisovatel Aleš Palán v anotaci ke knize Jako v nebi, jenže jinak. Slibujete porci humoru navíc. Proč nebylo víc humoru i v šumavské knize?
Možná to bylo tím, že jsem zpočátku nečekal, že můžu tady a teď najít člověka, který třeba nemá identitu, který před 20 lety, před 25 lety zakopal doklady a že je úplně mimo systém, úplně mimo společnost, nemá sociální a zdravotní pojištění a nemůže se do té společnosti v podstatě už nikdy vrátit, protože bychom mu s penálem napařili takovou částku, že by mu asi nezbylo nic jiného, než se zase vrátit do toho lesa. A ty příběhy, které byly drsné, tvrdé, opravdu až na krev a přitom mystické a krásné, mě fascinovaly, ale poprvé jsem se setkával s tak radikální jinakostí u některých těch svých dnešních přátel. A teď už jsem to věděl, teď už mě to nepřekvapilo. Takže když jsem se potkal s Bajzou, s člověkem, který je ve starém vojenském autě z roku 53 ve V3SC, má 6 koní a 4 psy a skrývá se samozřejmě na cizím pozemku mezi jihočeskými rybníky, skryt v těch močálištích a bažinách. A je schopen, říkal mi, za 3-4 hodiny, kdyby ho vyhmátla policie nebo majitel toho pozemku, to všechno zbalit, to svoje bydlo a odjet zase někam jinam. Tak už jsem vlastně očekával všechno, respektive, ještě lépe řečeno, neočekával jsem nic. Šel jsem tam jak dítě úplně s otevřenou myslí, a tím pádem jsem to všechno mohl dostat. Takže vy jste se ptal na ten humor, možná i na té Šumavě hodně, ale já jsem ho asi neuměl probudit, nebo jsem ho nečekal. Byl jsem uhranut tou přírodní mystikou, tou tvrdostí tohohle života, i tou romantičností. A tentokrát ten humor do toho přišel, ale může to být shoda okolností, že jsem prostě narazil na takové typy.
Jak ty samorosty vyhledáváte, jak k vám přicházejí? Vy jste říkal, že na základě té knížky třeba někdo dal tip, ale to asi není ten hlavní zdroj.
Já jsem se setkal s 3-4 lidmi, o nich jsem si řekl, že by stáli za to a oni s tím souhlasili do knihy rozhovorů zařadit. A pak jsem se začal pídit dál. Na Šumavě se mi stávalo, že jsem od jednoho z těch solitérů dostal tip na druhého, protože se znali, věděli o sobě. Šumava je rozlehlá, ale přece jen je to jedno pohoří. Tady samozřejmě nikdo z těch mých, dneska už taky přátel, respondentů, nikoho jiného nezná. Takže jsem se musel pídit a musel jsem hodně, hodně jezdit. Jel jsem za Opavu, měl jsem tam skvělý tip, ten člověk byl úžasný, ale z nějakých důvodů do té knihy nebo do toho mého záměru nepasoval, tak jsem se otočil a jel jsem zase zpátky. Takže jsem toho hodně najezdil a hodně nachodil, ale to patří k věci.
Člověk by ale neřekl, že vlastně žijeme trošku v divočině, že se tady najde tolik míst, kde si člověk může užívat svobodně toho okraje.
Já myslím, že možná každý město nebo snad i každá vesnice má takového svého podivína. Ne blázna, ale opravdu podivína člověka, který je vyčleněný. A mě tyhle ty příběhy toho jiného pohledu pořád zneklidňují. Ten pohled není kontaminovaný častou mluvou s někým jiným. Není kontaminovaný utříďováním si vlastních názorů, nemluvě o nějakým mediálním nebo vzdělanostním vlivu. Takže je to takový přímý punkový zásah, který já vlastně můžu od těch lidí dostat. A já věřím, že tyhle ty lidi, kteří mě fascinují a naplňují, opravdu mohou žít všude. Já jsem třeba v Liberci, když jsem se už tak ptal po těch lidech, jsem tam pátral, jestli by v Jizerských horách někdo takovej taky nebyl. Mluvil jsem tam s pánem z klubu českých turistů, který ty hory zná jak svý boty, a říkal, ne, kde pak, tady nikdo takovej není, s ním se smiřte. A ono jo, je tam Karin, úžasná lesní bytost, která žije v Maringotce pár set metrů od Jizersko-horské magistrály a s neviditelnými bytostmi a s kameny a se zvířaty a ze stromy tam, že je fascinující život.
Nejste sám, evidentně, koho právě osudy těchto lidí fascinují. Co nám vlastně říkají? Protože je vidět, že jim chceme naslouchat podle počtu čtenářů vaší knížky.
V první řadě nám ukazují kvality, na které jsme zapomněli. Myslím, že je to kvalita prohry. A tyhle ti lidi v očích společnosti velmi často prohráli. Ztratili všechno. Nic nemají, nic neznamenají. Ale já si myslím, že výhra není o moc lepší než prohra. A k plnosti života i ta prohra patří. A uníst jí a porozumět jí, nejen k tomu, abychom se poučili z těch chyb a příště to udělali jinak, ale vzít jí to outsiderství, tu slabost jako kvalitu, jako prostředí, v kterém žijeme a i v něm se dá žít kvalitní život, tak to si myslím, že je jeden z těch hlasů.
A musí to být nutně prohra? Není to prostě jenom to, že odstoupili ze závodu? My pořád se někam snažíme prostě spěchat a závodit.
To je skvělý, že tohle říkáte. Zrovna ta Karin, kterou jsem zmínil, má sestru, která byla jednu dobu velmi úspěšná lyžařka i na mezinárodní scéně. A Karin mi popisovala už jako holky, když jejich rodiče k tomu sportu v Jizerkách vedli, tak Karin tu soutěživost v sobě vůbec neměla. Ona má pořád velmi ráda pohyb. Ale ten pohyb není narušen tím, že by musela porazit někoho, kdo se pohybuje o trochu pomalejc. A já si myslím, že v tomhle je obrovská svoboda. Že i ten sport dneska na aspoň trošku vyšší úrovni je postaven konfrontačně, ale když se vrátíme od nějakých 120 let zpátky, tak sokolové, když začínali s fyzkulturou, tak tam se vůbec nesoutěžilo, vůbec se nezávodilo. Šlo jen o to být spolu a dělat něco se svým tělem. A já si myslím, že být sám za sebou a dělat něco ze svou duší, to je něco, co nám ti samotáři ukazují.
A co podle vás respondenty kromě samotářství spojuje?
Já myslím, že nic. V té šumavské knížce je spojovala nějaká přirozená duchovnost. Já jsem si myslel, že je to vlastně důkazem toho, že Bůh k nám mluví a v různých formách křesťanství, New Age, židovství ho můžeme zaslechnout, když jsme sami za sebou v přírodě a dlouhodobě v tichu. Ale teď minimálně dva z těch 8 respondentů, pro ně to vůbec není téma duchovnost. Takže nespojuje vůbec nic, jenom to jeviště, jenom to prostředí toho poodstoupení z naší společnosti. To je jediný vlastně průsečík. Ale pokud bych samozřejmě pojmul tu fascinaci a tu autentičnost jako další rys, tak ten je spojuje všechny. Oni se nestylizují. Oni, když na ten rozhovor přistoupí, tak mi řeknou úplně všechno. Oni nehrajou žádnou hru, oni nemají v podstatě žádný mantinel. Oni do toho jdou buď a nebo. A pokud do toho jdou, tak úplně.
Kde se vzal ten název jako v nebi and Jane?
Ten se vzal od jednoho z respondentů. Já jsem u té šumavské knihy Raději zešilet v divočině několikrát neuváženě užil slovo poustevník, protože jsem si myslel, že to je vyhynulý druh, že poustevníci neexistují. Ale ono jo, v Česku existuje jeden poustevník, jeden jediný poustevník, je to Františkán, bratr anděl, a rozhovor s ním v té knize je. On za bolševika ještě tajně vstoupil do řádu, na začátku 90. let byl v Brně u kapucínů, ale jeho naturelu to nevyhovovalo, takže si od svých představených vyžádal dispens a přes 20 let žije v různých poustevnách, teď na jižní Moravě, odkud i pochází. A když se ho ptám, bratře anděli, jak se daří, tak on říká, jako v nebi, a někdy dodává, jenže jinak.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Povídáme si s Alešem Palánem. Udové knihy o samotářích vystřídala slavného fotoreportéra Jana Šibíka 34-letá fotografka Johana Pošová. Co ta změna přinesla projektu a co vám?
My jsme chtěli tu knihu odlišit i vizuálem. Honza Šibík šumavské samotáře nafotil opravdu skvěle a mimochodem je fotí dál, protože možná se k tomu dostaneme, možná ne, o tom, co jemu a mně tahle ta setkání přinesla, chystáme další knihu, která se bude jmenovat Návrat do divočiny a vyjde za pár týdnů. A my jsme u téhle té druhé knihy rozhovorů chtěli jiný vizuální pohled. Mně hodně záleželo na tom, aby tam v tom hrála taky krajina. Nejen ty rychlé reportážní prvky, v nichž je Honza naprosto špičkovej a možná nepřekonatelný. Ale chtěl jsem, aby to bylo pomalejší a zadumaný. Šumava je jeden celek, byť východ a západ přece jen má trošku jiný charakter, ale tady máme lidi z různých pohoří, dokonce z nížin, protože našel jsem dva solitéry skryté i v nížinách, což mě taky naprosto fascinuje. A Johana Pošová tím, že v té krajině a s těmi lidmi trávila hodně času v různých obdobích roku, tak tam vlastně mohla rozehrát i ten vjem té krajiny, který pro mě byl opravdu důležitý.
Který z těch osudů ve vás zanechal zvlášť silný dojem?
Všechny. To by byla opravdu Sofiina volba, tohleto. A já mám nutkání prohlásit, že všech těch 8 respondentů, 6 mužů a 2 ženy, s kterými jsem v knize mluvil, tak se staly nebo stanou opravdu mými blízkými přáteli. Díky tomu, že jsem navštívil hodně lidí a vybíral jsem zajímavé osudy, tak jednou z těch důvodů volby bylo i to, že mi s tím člověkem bylo opravdu dobře. Já jsem skutečně se stýkal s lidmi a s některými jsem strávil řadu dnů, který mě osobně lákali, nejen z toho hlediska literárního, z hlediska jejich postojů, názorů a životní situace, ale že se mezi námi rozehrála nějaká taková ta chemie. Když jste se ptal na ten humor, tak možná i tohle je ten důvod, proč ten humor tam mohl tak skvěle proniknout. A já skutečně jsem někdy odjížděl po mnoha hodinách a bolela mě bránice, jak jsme se smáli.
A myslíte, že kniha jako v nebi jenže jinak by mohla dosáhnout podobného úspěchu jako rozhovory se šumavskými samotáři?
To nevím. Byl bych rád, kdyby čtenáře oslovila, kdyby je opravdu zasáhla. Ten prodej je jedna věc, ten zájem, ale ta kvalita toho čtení, kvalita toho zásahu je věc druhá. A mě v první řadě vlastně jde o tohle, aby tak, jak já jsem zasažen těmi svými přáteli, tak abych tohleto zprostředkoval i pro čtenáře. Já jsem vůbec neočekával, že Raději zešilet v divočině bude tak úspěšný titul. Mám pocit, že z marketingového hlediska je tam v podstatě špatně úplně všechno. Když dělám rozhovor, tak by ten respondent měl být aspoň trochu známý. Vůbec ne. Mělo by to být o tématu, které s mým životem jako čtenáře nějak rezonuje. Tady ta jinakost je taková, že nikdo z nás asi nezakoupí v občanku a nepostaví si chatrč na cizím pozemku někde v horách. To neuděláme.
Ale možná každý z nás o tom alespoň jednou v životě přemýšlel nebo snil.
Možná kratičce. A myslím, že i ta Šumava jako taková, byť je krásná, tak je to v podstatě regionální záležitost. Takže já jsem opravdu nečekal, že Raději ze Šílet v divočině bude mít takový ohlas. A v podstatě nevím, proč ten ohlas tam je. Tak uvidíme, jestli to mé nevědění se ještě dál prohloubí.
Tak teď k tomu, jaké jsou vaše další autorské plány?
Já už jsem zmínil, že knihu Raději ze Šílet v divočině mé návštěvy na Šumavě neskončily, ani pro Honzu Šibíka neskončily. A já jsem se ze svého vztahu k těm Šumovákům vyznal v knize esejů Vzpomínek, Návrat do divočiny nebo Zpátky do divočiny, jak se to bude jmenovat, ještě nejsme úplně jistí. A on zapořídil opravdu fascinující fotky. Pokud se čtenářům líbily fotky v Raději ze Šílet v divočině, tak si troufnu říct, že ještě přitlačil na pilu. Ty fotky jsou úplně úžasný. Úžasný. A i on vlastně těží z toho, že ty lidi už zná a že se dostali blíž. A další kniha, na které jsem se podílel, vyšla taky včera ve Velkém knižním čtvrtku. Jmenuje se Ten den, 17. listopad 89. Jsou to vzpomínky aktérů Vyšehrad, Albertov, Národní třída toho osudového dne. Mí mladí přátelé, současní studenti oslovili téměř 300 aktérů tohoto dne a vytvořili jsme takovou koláž vzpomínek, která začíná ráno 17. listopadu a končí večer 17. listopadu. Myslím, že právě ten večer toho 17. listopadu je ta chvíle, která k nám mluví nejsilněji, protože ti lidi vzpomínají v tu chvíli na totální beznaději. Když přišli zmlácený z toho masakru z Národní třídy, báli se rodičů, báli se, že je vyhodí ze školy, měli pocit, že prohráli svůj život. A nikdo nečekal, že vznikne občanské fórum, že začnou stávkovat divadla, studenti budou jezdit do regionu. To ty lidi nevěděli. Měli pocit úplný prohry. A myslím, že z tohohle můžeme čerpat, že vlastně i ve chvíli, kdy se zdá, že před námi není žádná cesta, tak jenom třeba nevidíme za nějaký roh a to světlo tam je.
Hostem hovoru byl dnes spisovatel, publicista Aleš Palán. Moc vám děkuju a ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky, všechno dobrý.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.